Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, më mbroma, unë jam Keita Kostreci.
Unë jam Kastor Xhiaj.
Filloj me lajmet.
Udhëheqësit botërorë janë mbledhur në Meksik për takimin dyditor të grupit e 20 ekonomive më të mëdha të botës, që filloi sot në qytetin bregdetar Los Cabos, me strazirave në Arizonë dhe gjakderdhjes më të rënd në Siri. Presidenti i Shteteve Bashkuara Barack Obama pritet të kërkojë sinjale më të forta dhe më të shpejta nga Evropa për të zgjidhur situatën financiare dhe për të parandaluar atë të dëmtojë ekonominë amerikane dhe shanset e tij për të rizgjedhur. Ai ka në plan të takohet me kancelaren gjermane Angela Merkel për të diskutuar për krizën evropiane. Ai do të zhvillojë gjithashtu diskutime me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, por pak pritet që ata do të kapërcejnë ngjeset lidhur me gjendjen ekonomike dhunshme në Siri. Rusia dhe Kina antarë me të drejtë vote në Këshillin e Sigurimit, vetoje më falin, nuk kanë lejuar që ndaj presidentit Bashar al-Assad të merren masa serioze. Presidenti Obama ka patur një marrëdhënie më të ftohtë me zotin Putin kohët e fundit pasi ai qëllimisht e ka vënuar telefonatën për ta përgëzuar homologun e tij rus për zgjedhjen e nevotimit të majit. Në fund të muajit të kaluar, zoti Putin nuk erdhi në Washington për të takuar me zotin Obama në takimin e G8-s në shtëpinë presidenciale në periferi të kryeqytetit amerikan. Në prag të takimit të G20-s, ndihmës këshilltari i sigurisë kombëtare Ben Rhodes tha se prit që zoti Obama dhe zoti Putin do të jenë në agjendë të ruajnë frymën e bashkëpunimit për disa çështje, por nuk do të jenë të njëjtit mendim për disa të tjera, por e zotua se Shtetet Bashkuara do të paraqiten të zbusin mes marrëveshjet.
Udhëheqësi konservator grek Antonis Samaras do të ketë 3 ditë për të formuar një koalicion qeverisës pasi partia e tij pro-evropiane fitoi shumicën e vendeve në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Demokracia e Re ka fituar 30% të votave ose 129 vende në parlament.
Udhëheqësi konservator grek Antonis Samaras do të ketë 3 ditë për të formuar një koalicion qeverisës pasi partia e tij pro-evropiane fitoi shumicën e vendeve në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Zoti Samaras u takua sot me presidentin Karolos Papulias, i cili dha atij mandatin për të zhvilluar bisedime për formimin e koalicionit. Zoti president, me këtë mandat do të përpiqem menjëherë të formoj një qeveri afatgjatë të shpëtimit kombëtar me parti që besojnë në perspektivën evropiane dhe në euro dhe që besojnë se duke mbajtur angazhimet tona, ne do të bëjmë ndryshimet e duhura ndaj programit në mënyrë që njerëzit të lehtësohen nga ky realitet i rënd me papunësi dhe vështirësi të mëdha që po përjetohet nga çdo familje greke. Ndërsa presidenti Papulias u shpreh. Pa dyshim, problemet janë kaq kritike sa që vetëm një qeveri mund të jetë në gjendje të zgjidhë. Yroj fat dhe jam i sigurt se interesi dhe detyra kombëtare do të fitojnë. Partia Demokracia e Re fitoi 30% të votave duke marrë 129 nga 300 vende që ka parlamenti, përfshi 50 vende shtesë që i jepen partisë që ka votat më të shumta. E majtë radikale e Syriza, që është kundër ndihmës financiare, u rendi të dyta me 71 vende, ndërkohë që socialistët e Pasokut pro ndihmës fituan 33 vende, mesa duket vendet e mjaftueshme për të ndihmuar në formimin e koalicionit. Presidenti i Këshillit të Evropës Herman Van Rompuy dhe presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso thanë përmes një deklarate të përbashkët se Bashkimi Evropian pret me padurim të punojë me qeverinë e re dhe mbështes përpjekjet për vënien e ekonomisë greke drejt një shtegu të qëndrueshëm. Zoti Samaras i quajti rezultatet një fitore për gjithë Evropën. Gjermania, ekonomia më e madhe në Evropë dhe një kontribuës rëndësishëm për dy paketat e ndihmave miliarda dollarëshe për Greqinë, ka lënë të kuptohet se Greqisë mund të jepet më shumë kohë për të realizuar masat e ashpra ekonomike për të përfituar fonde nga paketa e shpëtimit.
Aksionet në Evropë ranë përsëri pas rritjes fillestare në hapje të bursave me gjithë fitoret e partive pro-evropiane në zgjedhjet parlamentare të Greqisë. Përjashtim bëri bursa e Athinës, e cila dhe disa orë pas hapjes vazhdoi të kishte një rritje prej 6%. Ndërkohë në vendet e tjera të Evropës, shqetësimet për problemet ekonomike, sidomos të Spanjës, bën që bursa të humbisin rritjet fillestare. Në Shtetet e Bashkuara, treguesit kryesor të bursës nuk reagojnë me ndonjë entuziazëm të dukshëm. Kostoja e huave për qeverinë qeverinë e Madridit arriti pikën më të lartë që kur Spanja hyri në euro 13 vjet më parë. Norma e interesit për borxhin spanjoll arriti 7%, niveli në të cilin Greqia, Irlanda dhe Portugalia u detyruan të merrnin paketa financiare shpëtimi në dy vitet e fundit. Ju fletë zëri Amerikës, vazhdoj me lajmet.
Aktivistë sirian thonë se dhuna në vend të hënën ka lënë të paktën 56 vrarë, ndërkohë që sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Arabe bëri thirrje për dislokimin e një force paqëruese ndërkombëtare. Organizata Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit me qendrën në Britani tha zërit Amerikës se luftimi dhe goditjet më të ashpra me artileri ndodhen në qytetin Homs dhe zonat jashtë provincës së Damaskut. A i tha se mes të vrarve në Duma ka fëmijë, një zonë e bombarduar nga forcat siriane për ditë më radhë. Numri të vdekurve nuk mund të identifikohet në mënyrë të pavarur. Shefi Lidhjes Arabe tha gjatë një vizite në Kipro se forca paqëruese ndërkombëtare duhet të dislokohet në Siri për të vënë armpushimin pa përfshirë në luftime.
Në Egjipt, kandidati i Partisë Islamike Vllazëria Myslimane Mohamed Morsi deklaroi fitore në raundin e dytë të votimeve presidenciale të para zgjedhjeve pas kryengritjes që rrëzoi nga pushteti presidentin Hosni Mubarak. Por rivali i tij Ahmed Shafik, që mbështetet nga qeveria ushtarake në fuqi, e kontestoi deklaratën e zotit Morsi, ndërkohë që qeveria ushtarake i zgjeroi kompetencat, duke njohur vetes pushtet më të gjerë ndaj presidentit të ardhshëm. Vllazëria Myslimane njoftoi sot se sipas rezultateve jo zyrtare, kandidati i saj Mohamed Morsi ka fituar rreth 52 të votave, ndërsa rivali i tij Ahmed Shafiku, ish kryeministri i regjimit të vjetër të Hosni Mubarakut, ka fituar 48% të votave. Zoti Morsi tha se do të shërbejë si udhëheqës i gjithë egjiptianëve, krishterëve dhe muslimanëve. Sot udhëheqësit ushtarak në pushtet të Egjiptit u zotuan se do ta mbajnë premtimin për t'ia dorëzuar pushtetin presidentit të ri nga fundi i muajit.
Kryeministri socialist i Francës po punon për formimin e një kabineti të ri pas fitores së socialistëve në raundin e dytë të zgjedhjeve parlamentare. Raundi i dytë i votimeve të së dielës, si tha bloku socialist, 314 vende nga 557 që ka asamblea kombëtare, vendet e mjaftueshme këto për të formuar qeverinë pa mbështetjen e së majtës ekstreme. Rezultatet e së dielës përforcojnë pozitat e presidentit François Hollande për të zbatuar masat, të cilat shpreson se do të ulin papunësinë dhe rigjallorin ekonominë e dytë më të madhe të eurozonës.
Gjashtë fuqitë botërore po mbajnë një raund të dytë bisedimesh me Iranin në Moskë në përpjekje për të zgjidhur shqetësimet ndërkombëtare lidhur me programin bërthamor të Iranit dhe për të shmangur një dështim të mjeteve diplomatike në zgjidhjen e krizës që do të shtonte rrezikun e konfliktit. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila përfaqëson grupin 6 palësh, i filloi sot në Moskë takimet me diplomatët iranian. Bisedimet pritet të vazhdojnë për 2 ditë. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri, kryeministri Sali Berisha ftoi sot opozitën që të mbyllë reformat e mbetura pezullat të zgjedhore, reformën parlamentare dhe kufizimin e imuniteteve. Kryeministri tha se opozita duhet të heqë dorë nga bllokimi dhe se në një proces konsensusi secila palë duhet bëjë lëshime. Njofton korrespondenti ynë Armand Mero.
Që prej dhjetorit të kaluar, shumica dhe opozita u angazhua në realizimin e reformës zgjedhore krahas asaj parlamentare. Afati i komisioneve të posaçme të ngritura me përfaqësues të dy palëve u shty disa herë. Pjesa më e madhe e punës u realizua me konsensus, por palët në fund ngecën në gjetjen e një marrëveshjeje, ndërsa nisja e procesit për zgjedhjen e presidentit e shmangu plotësisht vëmendjen për tyre. Socialistët kërkuan me arritjen e një konsensusi për presidentin e ri të vazhdojnë me shpejtësi dhe përmbyllje e këtyre reformave. Sot, ndërsa ka kaluar një javë nga zgjedhja e presidentit të ri vetëm me votat e shumicës, kryeministri Sali Berisha i bëri thirrje opozitës të rikthehen çështjes së reformave.
Do të dëshoja të bëj një thirrje zotit Edi Rama, të vendosim interesat europianet shqiptarve si përparësi të çdo përparësie. Kemi punuar muaj të tërë në reformën zgjedhore e kemi sjell pothuajse në përfundim të plot. Është bërë një punë serioze. Nuk duhet që në moment të fundit të përdoret fuqia politike e drejtuesit për ta bllokuar procesin.
por për socialistët të shumica ajo që ka bllokuar procesin, palët nuk bien dakord për procedurat e ankimimit dhe rikompozimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dy momente të konsideruara thelbësore për socialistët nisur nga praktikat e zgjedhjeve të shkuara. Socialistët këmbgulin në ndryshimin e përbërjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, institucioni i cili u kritikua në raportin e vëzhguesve ndërkombëtar për zgjedhjet e 8 majit të vitit të shkuar për vendime që duket se favorizuan të djathtën. Opozita identifikon kryetarin Arben Ristani si përgjegjësin kryesor të problemeve me zgjedhjet, por duket se kryeministri nuk dëshiron të lëshojë pe në këtë pikë, ndërsa u shpreson se shumica deri më tani ka pranuar të gjitha propozimet e socialistëve dhe se tani është rradha e këtyre të fundit të përgjigjen me të njëjtën monedhë.
Nuk është konsensusi për të përdorë për bllokim. Konsensusi është proces në të cilin çdo palë duhet bëjë lëshime. Të lamë me një anë praktikat e kokës së turkut.
Në faqen e tij Twitter, kryetari socialist Edi Rama e cilësoi thirrjet e kryeministrit hipokrizitë të pushtetit që braktisi interesin e vendit për të çuar një noter partiak në presidencë, shkruan zoti Rama. Sipas tij, katër pikat e planit socialist për statusin janë paraqitur kryeministrit që për një muaj dhe se mos përmbushja e tyre sipas tij lidhet vetëm me mungesën e vullnetit të kryeministrit. Po sot ambasadori i OSBE-s në Tiranë Eugen Wolfer tha se përfundimi i reformës zgjedhore është detyra prioritare e politikës në Shqipëri.
Kam
besim se të gjithë drejtuesit politike kuptojnë se sa të rëndësishme dhe vendimtare janë këto ditë dhe javë që vijnë, dhe prandaj ftoj që të punojnë për një përmbushje me sukses të reformës zgjedhore. Shqipëria rrezikon seriozisht marrëdhëniet e saj me Bashkimin Evropian dhe marrjen e statusit kandidat nëse nuk i përmbyll me shpejtësi këto reforma. Forcat politike i premtuan komisionerit për zgjerimin Stefan Fylle gjatë vizitës së tij në Tiranë se ato do të përfundonin brenda 24 majit, por përmbushet një muaj që nga ajo kohë pas një hap konkret. Për Zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në Shqipëri, OSBE-ja u bëri sot thirrje grave që të shtojnë pjesëmarrje në politikë për të mbrojtur të drejtat e tyre. Kjo organizatë riktheu dhe njëherë debatet për këtë temë në kohën kur po vazhdon reforma zgjedhore. Korrespondenti Unë Iliriana Akolli njofton nga Tirana.
Organizata për sigurimin dhe bashkëpunimin evropian nxiti sot gratë shqiptare që të përfshihen më shumë në jetën politike të vendit dhe në institucionet vendimarrëse për të mbrojtur të drejtat e tyre dhe të shtresave të diskriminuara. Një përfaqësuese e zyrës për institucione demokratike dhe të drejta njerëzore, ODIHR OSBE-s, deklaroi në Tiranë se Shqipëria ka nevojë të ngushtme për përfshirjen më shumë grave në jetën politike, së pari për të mbrojtur vetveten dhe së dyti për të rregulluar çështjet e shtresave në nevojë për të cilat burrat nuk kanë ndjeshmëri. Zonja Kristin van der List e ODIHR-it tha se disa shtete ka nivelin e pjesëmarrjes grave në politikë nga 30 deri në 40%.
We know that women's representation isn't only about numbers. It's about how meaningful women's participation in politics is.
Kjo nuk është çështje numrash, tha zonja van der List, po se sa kuptim plot është ky angazhimi grave në politikë. Për këtë nuk ka as institucione rregulluese që të ndërhyjnë. Kjo çështje varet në rëndësinë që vetë gratë japin përfshirjes tyre në jetën politike, ndikimin dhe përmirësimin që ato mund t'i bëjnë politikës. Tryeza u organizua nga OSBE-ja në përpjekje për të risjellë në qendër të vëmendjes temën e grave në politikë, tani që po diskutohet edhe reforma zgjedhore nga partitë kryesore. Mesila Doda, deputete e Partisë Demokratike, tha se numri i femrave në Shqipëri është shumë i lartë, ndërsa numri grave në institucionet vendimarrëse është minimal. Ajo foli për një nismë të re ligjore që mund të çojë realisht në 30% kuotën e pjesëmarrjes së grave në kandidimet partijake dhe në jetën politike.
Dëshirojmë që të kemi një grua më të pranishme në politikë. Dëshirojmë që të kemi një grua më të fuqishme ekonomikisht. Në fundit, të drejtat e grave janë drejtat e njerëzit dhe të gjitha ne së bashku jemi të detyruara që të vazhdojmë të përpiqemi për të pasur mundësi që të kemi një shoqëri më të barabartë, një shoqëri më drejtë, një shoqëri e cila jep shanse secilit person, jo më grave që janë gjysma e saj popullsisë saj.
Ndërsa deputeti e Partisë Socialiste të Opozitës Valentina Leska e tha se çështja grave në politikë kanë mbetur vetëm brenda mureve të selive të partive dhe prej saj është larguar edhe shoqëria civile.
Unë do thoshja që edhe nëse do vendoseshin disa ekuilibra numerik, qoftë në parlament, qoftë në ekzekutiv, cilat nuk i kemi sot, për fat keq, po dhe në qofë se do vendoseshin, pa dyshim në qofë se nuk fuqizohet realisht roli i grave në shoqëri, këto numra do të mbeteshin për dekor.
Gratë shqiptare janë shumë pak të përfaqësuara në politikë dhe institucionet vendimarrëse, ndërkohë që ato duhet të demokratizojnë edhe vetë partitë dhe shoqërinë shqiptare. Në Tiranë pjesëmarrja e grave në politikë është shumë e ulët, por duke u larguar nga qendra drejt rrethëve sa vjen e ulët akoma më tej. Parlamenti miratoi zgjedhjet e fundit një kuotë për përfshirjen e detyrueshme të grave në listat e kandidatëve partiak, por partitë kryesore nuk i përmbushën këto detyrime ligjore dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e treguaj vendosur që partitë zbatonin ligjin në këtë pikë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Ish kryeministri britanik Tony Blair ka shkuar në Kosovë në kuadër të një misioni për të mbështetur universitetet e vendit në nxitjen e tolerancës dhe debatit kritik për rolin e besimeve në shoqëritë demokratike. Në këtë kuadër ai nënshkroi memorandum me mirëkuptimi me Universitetin e Prishtinës, Universitetin Amerikan të Kosovës dhe Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Ish kryeministri Blair drejton Faith Foundation, përmes së cilës synon të nxjisë respekt dhe mirëkuptim mbi besimet kryesore botërore dhe për të shpjeguar se si besimi është një forcë e madhe pozitive në botën bashkohore. Ai është shprehur i kënaqur për mundësinë që t'i përfshijë universitetet e Kosovës në rrjetin global të universiteteve më të mira, ku ligjërohet programi i tij Globalizimi dhe Besimet. Ish kryeministri britanik në Kosovë vlerësohet si një nga personalitetet kryesore që nxitën fushatën ajrore të NATO-s kundër forcave serbe në vitin 1999, e cila i dha fund luftës gati dyvjeçare. Ai tha sot në Prishtinë se Kosova ka shënuar përparim të konsiderueshëm gjatë këtyre viteve të pas luftës. Ndërkohë i dërguari i Bashkimit Evropian në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, Robert Cooper, shkon këtë javë në Beograd dhe në Prishtinë në përpjekje për të siguruar vazhdimin e këtyre bisedimeve. Ato ndërprerën në mars të këtij viti për shkak të zgjedhjeve presidenciale parlamentare të Serbisë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Çeu.
Dërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në bisedimet Kosovë-Serbi Robert Cooper pritet të qëndrojë të mërkurën në Beograd dhe të ejnë në Prishtinë në përpjekje për të siguruar rifillimin e bisedimeve. Të nisura në mars të vitit 2011, ato u ndërprerën në mars të këtij viti për shkak të zgjedhjeve parlamentare presidenciale në Serbi. Gjatë një viti me radhë, palët arritën 7 marrëveshje të ndryshme, përfshir atë për lëvizjen e lirë, menaxhimin e përbashkët të Kufirit dhe përfaqësimin rajonal të Kosovës. Kjo e fundit madje i siguroi Serbisë statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Por zbatimi i marrëveshjeve është ende i pjesëshëm dhe Prishtina zyrtare ngul këmbë që, siç thotë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, bisedimet të rifillojnë pas zbatimit të tyre.
Ne do të kërkojmë që do të bëhet implementimi i konkluzave dhe të arritura deri më tani, që do të rrëkohet një cilësi, një përkushtim, por edhe një besim për vazhdimin e dialogut. Natyrisht që implementimi i atyre të arriturave do të tregojë një hapje mundësive për të vazhduar dialogun. Këtë drejtim kemi folur me BE-n, këtë drejtim besoj që jemi në vijë të përbashkët.
Problemet më të mëdha për zbatimin e marrëveshjeve janë në Veriun e Banuar me shumicë serbe ku nuk njihen dhe nuk pranohen institucionet e Kosovës. Javën që lan pas grupe serbësh parakaluan me makina nga Mitrovica deri në vend kalimet kufitare veriore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në shenjë proteste ndaj vendimit të qeverisë së Prishtinës për të ndaluar përdorimin e targave të makinave të lëshuara nga autoritetet e Serbisë. Përfaqësuesit e serbëve lokal u dorëzuan autoriteteve të Kforit dhe të Euleksit një letër proteste me të cilën kundërshtojnë siç është thënë çdo përpjekje për integrimin me dhunë të serbëve të Veriut nga institucionet e Prishtinës. Çështja e targave ishte pjesë e marrëveshjes për lëvizje të lirë e cila që arritur në korrekt të vitit të kaluar në bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Ndërmjetësuesit janë vënë sërish në përpjekje për rifillimin e bisedimeve. Presidenti i ri serb Tomislav Nikolić deklaroi javën e kaluar në Bruxelles se Beogradi është i gatshëm të vazhdojë këto bisedime, por hodhi idenë që delegacioni i vendit të drejtohet nga kryeministri i Serbisë. Bisedimet e filluara në mars të vitit 2011 kishin për qëllim zgjidhjen e çështjeve teknike të interesit të përbashkët dhe shtendosjen e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të kurzuara nga kundërshtimi i ashpër i Serbisë për të njohur pavarësinë e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Përqindja e papunësisë në Shtetet e Bashkuara mbetet e lartë, rreth 8.2%, dhe në disa pjesë të vendit papunësia është dhe më e thellë. Në shtetin e Kalifornisë për shembull papunësia është 11% dhe kjo përqindje në disa qytete është edhe më e lartë.
Qindra njerëz janë drejtuar një qendre që ndihmon për punësim në Los Angeles, e cila u shërben të varfërve dhe të pastreheve në një pjesë të qytetit që quhet Skid Row. Disa prej tyre kanë humbur punën së fundmi, mes tyre edhe imigrantja nga Etiopia, Becky Wood.
So I'm looking for a job now.
Jam duke kërkuar punë. Mund të bëj çdo lloj pune sepse duhet të paguaj faturat dhe kam nevojë për të ardhurë.
I need money.
Por që t'ja dalësh nuk është e lehtë, nëse nuk ke një punë me kohë të plot, thot Anthony Alexander.
I mean, I found day job.
Kam gjetur punë me ditë apo një javë këtu, një javë atje, por nuk kam siguruar dot një punë të qëndrueshme. Papunësia është mbërthyer në shifrat e larta, vetëm 69.000 vende pune u hapën gjatë muajit maj. Shifra më ullet në një vit, por ende ka kompani që punsoj njërës, thot presidenti i qendrës Herb Smith. Këtë vit kemi më shumë kërkesa se sa vende pune, ndaj kërkojmë rezumet e kandidatëve për punësim, kjo ndikon që disa prej tyre i kthejmë. Një prej punëdhënësve, John Murga, i komunitetit tregtar Fresco, ka gjetur 1/3 e personelit të ti mes të papunëve e të pastreheve që janë regjistruar në qendrën e Los Angelesit. A i thot se me gjithë klimën e dobët ekonomike, biznesi i ti është mirë dhe a i dëshiron që ta zgjeroj atë. Mendoj se duhet kurajo, forcë dhe këmbgulje që të veprosh kështu në tregun e sotëm, por unë mendoj se ne e krijojmë vetë të ardhmen tonë. Një prej atyre që është punësuar në tregun e komunitetit, Ivan Perez, thot se shumë njerëz në Skid Row duan thjesht vetëm një shans. Ka shumë njerëz atje që kanë aftësi dhe talent, por nuk u është dhënë asnjëherë mundësia për të shkëlqyer. Por tregu i punës ende është i ashpër, punëdhënësi John Murga do të shqyrtojë qindra aplikime vetëm për pak vetë që duhet të punësojë. Ndërsa njerëzit që janë pa punë përballen me konkurrencën e fortë në një treg pune që sa vjen e ngushtohet më tepër.
Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA ka plane ambicioze për eksplorimin e Marsit me sondën robotike Curiosity, që është në plan të arrijë në planetin e kuq në gusht. Por plani afatgjat i NASA-s për dërgimin atje të një ekipi me njerëz deri në vitin 2030 ndeshet me kritika, përfshirë disa nga ish astronautët dhe menaxherët e NASA-s. Kritikët dyshojnë që një mision i tillë do të bëhet në një realitet.
Para gjysmë shekulli, NASA dërgoi astronaut në hën dhe gjatë 3 dekadave të fundit i përdori anijet e hapësirës për misione në orbita më afër tokës. Por shumë veteran të viteve të lavdishme të NASA, si ish drejtori i qendrës amerikane të hapësirës Johnson Chris Kraft, kritikojnë planet e agjensisë për dërgimin e astronautëve në Mars.
That objective is ludicrous.
Ky objektiv është qesharak, nuk është i realizueshëm, thot ai. Zoti Kraft thot se një objektiv i tillë ambicioz kërkon një plan të detajuar me hapa paraprake e të ndërmjetme, si krijimi i bazave në hën.
We know how to go back to the moon.
Ne dim si të shkojmë përsëri në hën. Është një program i arsyeshëm i realizueshëm që mund të arrihet me kapacitetin ekzistues. Programi Konstelacioni i NASA-s nuk përfshinte hapa të tillë, por presidenti Barack Obama e anuloi atë në vitin 2010 me miratimin e një numri të madh shkencëtarësh, të cilët donin një plan më ambicioz. Mes atyre që tani mendojnë se ky ishte gabim, është drejtori i planetariumit Hayden në New York, Neil deGrasse Tyson. Unë e kuptoj retorikën se ne kemi qenë në hën, pra pse të shkojmë përsëri, por përgjigjja është se ne nuk kemi shkuar në hën gjatë 40 vjetëve të fundit. Zoti Tyson thotë se plani aktual për të shkuar në Mars është tepër i paqartë. David Alexander, drejtori i Institutit të Paqes në Universitetin Rice, fajson për parashikimet e tanishme të NASA-s politikanët që kontrollojnë fondet e nevojshme për këtë program.
A lot of people blame NASA for not having a plan, NASA for not having this and that, but actually
shumë njerëz fajsojnë NASA-n se nuk ka një plan, por në fakt ata kanë shumë plane bazuar në fondet e miratuara nga ky kongres dhe kongreset e mëparshme. Por zëvendës administratorja e NASA-s Lori Gerver thotë se në kongres ka shumë për krahës të NASA-s.
We work closely with
Ne bashkëpunojmë ngushtë me anëtarët e Kongresit dhe besojmë se kemi mbështetje të gjerë për një buxhet të qëndrueshëm të NASA-s. Zonja Gerber beson se Kongresi do të autorizojë fondet për një sistem të ri udhëtimin hapësir dhe teknologji të reja për dërgimin e njerëzve në Mars, duke plotësuar objektivin që ajo thotë se NASA e ka patur në mend për dekada me radhë. Por para se kjo të ndodhë, David Alexander mendon se administratorët e NASA-s dhe udhëheqësit e vendit duhet të përgjigjen disa pyetjeve thelbësore. Çështja kryesore që shumë kritik shtrojnë është pyetja pse? Ku po shkojmë? Çfarë do të bëjmë atje dhe pse na duhet i gjithë ky investim? Ndërsa Kongresi Amerikan ndeshet me problemin e borxhit të madh kombëtar dhe si ti mbajnë në funksionim programet federale, atë mund ta tërheq ideja e shkurtimit të fondeve për udhëtimin drejt një planeti tjetër, planifikuar pas shumë vitesh.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Emisionet tona mund të ndiqen dhe në internet në adresën elektronike zëriamerikës.com. Dhe tani komenti me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Sekretarja e shtetit Hillary Clinton i ka dorëzuar Kongresit raportin për të drejtat e njeriut në përbot në vitin 2011. Si që kërkohet me ligj, raporti vlerëson gjendjen e të drejtave të njeriut në çdo vend dhe në disa territore dhe ligjvënësit dhe zyrtarët në degën ekzekutive e përdorin këtë raport si bazë për të hartuar politikat e jashtme kombëtare. Në vitin 2011 u vënë re disa prirje pozitive veçanërisht në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut. Tunizia, djepi i pranverës arabe, mbajti zgjedhjet sukseshme transparente për asamblen kushtetuese, e cilja nga ana e saj zgjodhi një ish të burgosur politik si presidentin e përkohshëm të vendit. Në Birmani, qeveria mori masa të rëndësishme drejt reformës politike dhe lirimit të më shumë se 200 të burgosurve politik. Edhe në Kolumbi, qeveria ka punuar për të përmirësuar drejtsinë në rastet e të drejtave të njeriut. Por problemet vazhduan në disa vende dhe ka patur disa prirje shqetësuese në përgjithësi. Zgjedhjet problematike, kufizimet e lirisë shprehjes, të mbledhjeve apo të organizimit, censura apo kërcënimet e medias dhe përpjekjet për të kontrolluar veprimtaritë e shoqërisë civile dhe grupeve jo qeveritare kanë shkaktuar që disa vende të bëjnë hapa mbrapa. Vazhdimi i abuzimit të drejtave të njeriut në Zimbabwe është shqetësues për Shtetet e Bashkuara dhe gjithë komunitetin botëror. Komisionerja e OKB-s për të drejtat e njeriut, Navi Pillay, ka thënë se polarizimi ekstrem politik në Zimbabwe është pengesë e madhe në disa fronte, duke përfshirë edhe avancimin e të drejtave të njeriut. Është me rëndësi kritike se të gjitha partitë politike dhe udhëheqësit e vendit të bashkohen për të respektuar dhe mbrojtur të drejtat e njeriut. Raporti i të drejtave të njeriut për 2011-ën thekson se gjatë vitit kaluar abuzimet e të drejtave të njeriut në Zimbabwe janë kryesuar nga përkrasit e grupit ZANU-PF dhe sektori sigurimit. Këto elementet pushtetit kanë vënë në shënjestër partitë e tjera politike, gazetarët, aktivistët e shoqërisë civile duke i përndjekur, arrestuar dhe abuzuar fizikisht që në disa raste kanë përfunduar me vdekjet individve. Me gjithë përpjekjet e presidentit Mugabe dhe udhëheqësve të tjerë për t'i dhënë fundhunës politike, forcat e sigurimit kanë vepruar pa përgjegjësi. Liria e fjalës, e shtypit, e mbledhjes, organizimit dhe lëvizjes janë kufizuar dhe grupe banditësh kanë vepruar nën flamurin e ZANU-PF-s duke uzurpuar ferma si dhe duke shkatruar shtëpi dhe tregje informale. Për hir të vendit, është me rëndësi kritike që të gjithë aktorët politik dhe sektori i sigurimit të ndjekin direktivën e presidentit, duke ndërprerë menjëherë shkeljet e të drejtave të njeriut dhe të mbajnë përgjegjës individët dhe grupet për akte të tilla. Është po aq e rëndësishme që presidenti Mugabe të këmbgul këmb që qeveria të zbatojë direktivën e tij. Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara për avancimin e të drejtave universale të njeriut, duke ndërtuar partneritete që do të çojnë Zimbabwen përpara dhe ku çdo njeri, burr, grua dhe fëmijë të jetojë në nivelin e aftësive të tij. Ne jemi gjithashtu të angazhuar të punojmë me Kombet e Bashkuara, organizatat jo qeveritare dhe vendet fqinje të ndihmojnë për të ndërtuar një Zimbabwe paqësore, ku të drejtat e njeriut të respektohen dhe të mbrohen.
ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë se nëpërmjet internetit mund edhe të na shkruani në adresën shqip@voanews.com. Tu ndajemi së bashku, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.